subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idin kaga imaaneysa washington. waa subax arbaco ah 19 bisha januari sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saagta iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idinkuga hayna idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah baarlamaanka dalka britain oo dood ka yeeshay aqoonsiga somalilan.
danaha ugu jira ee xildhibaanadan waxa weeyaan waa saaxiibada somalilan oo runtii muxuu ahaa in badan ee somalilan uu laleynayay iminkana runtii ku baraarugay oo runtii dardar geliyey in hadda la joogo waqtigii somalilan la aqoonsan lahaa dowladda ingiriiskuna ay bedeli lahayd
waa sidee hanaanka cadaaladda ee ismaamulka soomaalida ethiopia. wafdi ka socda isla ismaamulka soomaalida oo ku sugan magaalada boorama iyagoo u kuurgelaya hanaanka maaraynta biyaha ee magaalooyinka waaweyn. waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda sacuudiga oo ciqaabaysa dadka warbaahinta bulshada ku faafiya wararka aanan salka lahayn. hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii dunida oo aan idin aqriyo. ruushka ayaa talaadadii ciidamo dheeraada u diray xadka belaruus, ciidamadaas oo ay khubarada militariga reer galbeedku ku sheegeen kuwa u muuqda diyaargarowga duulaan ay suurtagal tahay inuu ruushka ku qaado ukrain. iyadoo ay xiisadu cirka isku sii shareerayso, ayuu Maraykanka ka digay in ruushka uu xilli walba hadda weerari karo dalka dariska la ah ee ukrain, halka britain ay u dirtay ukrain qayb ka mid ah hubka lidka taangiyada. wasiirka arrimaha difaaca ee ruushka Alexander Fomin ayaa sheegay in ciidamada ruushka iyo kuwa belaruus ay si wada jir ah u samayn doonaan dhoolo tus militari oo uu ku sheegay mid jawaab u ah khatar dhanka gudaha. saraakiisha ukrain ayaa iyaguna ka digay in ruushka ay kasoo weerari karaan dhowr jiho oo ay ku jirto belaruus. dhakhtar u dhashay suuriya oo lagu eedeeyey inuu maxaabiis ku jirdilay isbitaal militari oo ku yaalla suuriya ayaa lagu wadaa in arbacada maanta ah maxkamad lagu soo taago dalka Jarmalka. eedeysanaha oo ah 60 jir magaciisa lagu soo gaabiyey Calaa Ma ayaa maanta la horkeeni doonaa maxkamadda sare ee magaalada Frankfurt. dhakhtarkan ayaa ku eedeysan in uu jirdil u geystay dad mucaarid ku ah madaxweynaha suuriya Bashaar al Asad muddadii uu ka shaqaynayay isbitaallo ku yaalla magaalooyinka Dimashaq iyo Xumus sanadihii 2011 iyo 2012. dowladda Bashaar al Asad ayaa beenisay eedaha loo soo jeediyey ee ah gaboodfallada ka dhanka ah maxaabiista. dhakhtar Calaa ayaa Jarmalka tagay sanadka 2015, halkaas uu ka bilaabay xirfadiisa dhakhtarnimo waxaase la xiray bishii Juun ee sanadka 2020. toddobaadkii hore ayay ahayd markii ay maxkamad ku taalla Jarmalka ay xabsi daa'in ku xukuntay sarkaal horey uga tirsanaa sirdoonka Suuriya, kaas oo lagu helay dembiyo ka dhan ah aadanaha. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayna waa v o a. haatanna aan ku horeyno dalka Britain. baarlamaanka Britain ayaa xalay ka dooday mooshin uu soo gudbiyey xildhibaan Gavin Williams oo horey u ahaa wasiirkii gaashaandhigga ee dalkaasi, kana mid ah xildhibaanada u ololeeyay in Britain ay aqoonsato Soomaaliland. mudanaha soo gudbiyey codsiga doodan ayaa sanadkii 2019 booqday magaalada Hargeysa, xilligaas oo uu ahaa wasiirka gaashaandhigga, waxaana uu la kulmay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi. haddaba markii doodaasi lasoo gebagabeeyey ayuu Ridwaan Xaaji Cabdiweli la xiriiray danjire Kaysar Cabdilaahi Maxamed, wasiirka xogeenkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliland oo hadda ku sugan magaalada Bristol ee dalka Britain. ugu horeynna waxa uu ka hadlayaa aragtidiisa doodii baarlamaanka.
أدبال ما سنت ردوان دود داني رنتي وحايد دود آدي آد مهيم وآه ومهيم وآه جمهورية سمالان يدد كيدا وحايد رنتي حايد دود هير كيدو آدو سرعيو سلامركانا آيات هاي مركيو غوريسي جمبر كوين لغو قبطو دود داس وحايني كدواني دود هروغ درجري بارلمانكا مركارونتي دود مهيمة بايحيد داد حلال هورركا سو قبطي يددي مك حلال كهايا إن أيرنتي شوقي ودمان تدنا حلبانا ها برلمان كترسن وحين فحص كسرة جافن ويليامسون أو إن وزير كاشان ديكا وزير كهبر شادم رح يو أندرو ميتشل وحن شو وزير كعومة دبده والله بدك نيو كوبي طبعا كهر بيستري أيرنتي تد بدن أو مروها حلبانا فر بدن أو كلا دوينو كريم كاتي أو بريستلا يو استيفان داوتي يو حلبا أو كاردفا aad barantii dad farbadan barantii ka qayb galay waxaan hadruntii dood aad iyo aad u sareysay waxaan tilmaamaysay in la soo gaaray xilligii Soomaaliland dunida ay qoonsan lahayd isla markaana ay dawladda Ingiriiska bedeli lahayd fikirkeeda ku aadan aqoonsiga Soomaaliland
waayay mudanayaasha marka la eego u ololaynaya in Soomaaliland la ictiraafo ama la aqoonsado waxyaabaha ugu waaweyn ay soo bandhigeen waxa kamid ah in Soomaaliland lagu amaan karo arrimaha doorashooyinka dimuqraadiyadda nabadgelyada ay doorashooyinkii baarlamaanku ay ku dhaceen iyo waxbarashada oo wiilasha iyo gabdhuhu ay u siman yihiin iyo guud ahaan marka la eego xasiloonida iyo dadaalka ay muujiyeen muddadii faraha badnayd marka waa maxay ahamiyadda xilligan ugu jirta Soomaaliland doodaha noocan oo kala ah in baarlamaanka dalkan Britain ay ka yeeshaan sidii loo aqoonsan lahaa
runtii waxa ugu jirta marka eegaysid xagga Soomaaliland soddonkii sano u dambeeyay Soomaaliland runtii waxay dhisanaysay dalkeeda iyadoo aan cidna caawin buurankii helin nidaam dawladeed dimuqraadiyad deganaansho nabadgelyo ay ku wada nool yihiin reer Soomaaliland wadamada dariskan ku nool yihiin oo runtii ay ka adkaadeen muxuu ahaayey dambiyada abaabulan baradbareedda argagixisada arrimaha soo dhan oo ay sugeen mandaqad arkaysid oo loog yahay xaaladda ay ku sugan tahay marka taasi waxay runtii soo jiidatay oo intan dambaba runtii ay soo jiidatay indhaha caalamka marka waxa weeye runtii waxa la soo gaaray xilligii Soomaaliland ee dunida qoysan lahayd ee danaha ugu jira xildhibaanadan waxa weeyaan waa saaxiibada Soomaaliland oo runtii muxuu ahaa in badan Soomaaliland u leeyahay in kana runtii in ku baraarugay oo runtii dhexdar galiyay in haddii la joogo waqtiga Soomaaliland la qoonsan lahaa dawladda Ingiriiskuna ay bedeli lahayd aragtideeda ku aaddan aqoonsiga Soomaaliland
waayahay wasiirka Afrika u qaabilsan dalkan Britain Vicky Ford waxa ay sheegtay in haba yaraatee xilligan waxaanu iska bedelin mowqifkoodii hore loona baahan yahay in mustaqbalka ay ka wada hadlaan Soomaaliland iyo Soomaaliya marka la eego doodaha noocan oo kala ah soo lama oran karo waa wax waqti lagu luminayo hadii aan dalkan Britain uu ku adkaysanayo in loo baahan yahay Soomaaliland ictiraafkeeda inay ku xiran tahay Soomaaliya
arrintu ugu muhiimsan ee doodan loo qabanayay waxa weeyaan sidii loo bedeli lahaa mowqifkaas oo dawladdu ay ugu sameyn lahayd dib u eegis dawladda UK marka runtii ma aha waqti lumis waxa weeyaan aragtida ee guud ee runtii ay UK la wadaagto dawladaha kala dunida waxa weeyaan in labada dal ee Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadlaan taasna marka ay taageerayaan taas waa wax muhiim ah runtii siyaasad guud weeye dooda maanta macnaheedu ma yahayn in islaawba Soomaaliland la ictiraafo laakiin waxa weeyaan waa dariiqii loo marayay in dib u eegis ay dawladda UK ku sameeyso siyaasadeeda maadaama aanay jirin dawlad Soomaaliyeed oo ay Soomaaliland la hadashaa sanadkii 2012kii markii halkan lagu qabtay London shirkii Soomaalida iyo Soomaaliland la soo keenay waxa ay ahayd in xirkoodii inay wada hadlaan labada dal ee Soomaaliland iyo Soomaaliya intaas oo runtii Colombo dhacay waxna kama soo bixin
waaye laakiin Soomaaliya markaan eegno waxay ku doodeysaa in la yahay dad walaal ah inaan loo baahneyn xilligan in la kala go'o marka waxa xilligan Soomaaliland ay ka raadinayso dalkan Britain Soomaa boona inay Soomaaliya ka raadiso xataa hadii ay gooni isaga taageysa Soomaaliya inteeda kale
horta Soomaaliland iyo Soomaaliya dadu sidoo kale maqnaayeen waxa isugu jireen ma jiraan run ahaan waxaana weeye sheegashooyinka iska been abuurka ah oo ay dawladda Soomaaliya kala markii Soomaaliland tiraahdo ay sheegato laakiin Soomaaliland iyo Soomaaliya laba dal oo waxa isugu jiraan ma aha ee dunidu runtii way ka warhaysaa saasi ayaan Soomaaliland kula macaamishaa dunidu iyadoo meel kale u soo marin marka تمهم كاه وضخر الله حل جود مركل جارو دولت سوماليات ودت كير اللي تلي كرتا عدلته سومالا مربو وضيار اللي كله هذا شو حريش طلبه الدل يني ساق مصدان
وهاي وقدم بين أديكوا سو كوريا محاي سومالا نكون تايسان كرتا أي كلا تاي إن حل جن دل كان بريطان واعترافه محاي قبض تاي أهر مرة الله تابن كرا
سومالا وحاي قبض رنتي وحويان ما أكل يتوح يضبطنا وحويان وحين جودان منطقة غدنة إن شريتان سمالان الله أقوم صلاة وحوي كتريا وحوجني عند الجليه ذا يجنع سجى يهور مركا جودان جيس كأفريكا سلمر كان دناها إن كده في يلا بدل دل أو يو كي يسماليلان وأحرير آدي هذا قطنر وحرنتي وح كتريا وحويان سبي أديك بدود على كيسي إن هلبانو ضايل هاين هل أيو كي وبحنت سمالان إذا كلا بعد أدون في كيكوات إسمالان عاوزه ماذا إسمالان أيه وبعند تغيير له فنحن وعويان إن وواتاسي وحنا لسوق على اللي يرنتي لا قوسن لها ذلك بريطانيا رنتي وكتواب لها ربيتان كهمدة إسمالان وهرمود كن لها سيد الله قوسن إسمالان مراهم كلياتي مكا ذلك إنجليز كا وضم بدن أيه رنتي إسمالان مكا عندها كهيا ورنتي إن قار بدن حفيسة كفرتين ku kalana runtii ay hawshooda wadaan marka maalmo maal ka dambeysay runtii ee Soomaaliland wax weeyaan waa mid dunidu aragtay inay tahay dal nabdoon ee imruha runtaan u qalma la qoonsado
kaasi waxa uu ahaa Kaysar Cabdullaahi Maxamed wasiir ku xigeenkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliland oo London ugu waramay oo u waramay wariyaha VOA ee London Ridwaan Haaji Cabdiwali Kaysar waxa uu ku sugnaa magaalada Bristol ee dalkaasi Britain. Wafdi ka socda dawladda deegaanka Soomaalida ayaa gaaray magaalada Borno ee Soomaaliland. Booqashada wafdiga ayaa ujeedadeedu tahay sidii ay ugu kuurgeli lahaayeen habmaamulka shirkadda Shaba ee maamusha adeegga biyaha ee Borno si hannaankaasi la mid ah ay ugu adeegsadaan wakaaladaha biyaha magaalooyinka waaweyn ee ismaamulka Soomaalida. Wariyaha VOA ee Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan noogu soo diray magaalada Borno.
Waftigan uu hoggaaminayay wasiirka xafiiska biyaha ee dawlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya Xasan Maxamed Xuseen ayaa kulan la yeeshay howlwadeenada iyo mas'uuliyiinta shirkadda adeega biyaha Shaba ee magaalada Borno. Shirkaddan oo ay wadaaleeyeen ganacsatada iyo dawladda waxay gacanta ku haysay maamulka biyaha ee magaalada muddo ku dhow 20 sano. Wasiirka biyaha ee dawlad deegaanka Soomaalida Xasan Maxamed Xuseen ayaa isagu xusay in socdaalka ay ku yimaadeen magaalada Borno oo ahaa sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen waayo aragnimada iyo aqoonta maamulka adeega biyaha ee ay shirkadda Shaba u maamusho biyaha Borno, taas oo aanay jirin buu yidhi Geeska Afrika magaalo la mid ah oo qaabka ay u maamulaan loo maamulo adeeg bixinta biyaha ee magaalooyinka.
Maanta waxaan soo booqanay magaalada Borno ee Soomaaliland. Hadafku wuxuu ahaa magaalada Borno waxa ka jira dhaqan xagga biyaha oo aan ka jirin Geeska Afrika. Si cad loo dhigo, qaab maamulka biyaha ay u maamulaan iyo qaabka ay adeega u bixiyaan iyo qaabka ay u xidhiyaan ilaashadan ilaha biyaha iyo adeegooda waa qaab dayasho mudan weeya. Marka wanaagaasna looga soo sheegay baanu khibradda inaanu bal soo marro oonu nala wadaagaan baanu kulleeyay go'aanka meesha ku nimid. Xuduudda labadeeda dhan dadka degan waa dad walaalaa oo isku mid ah. Shirkaddan Shabel boqolkiiba 90 baa si sax ah oo sidii loogu talagalay biyaha yaa customers-ki u gaadha ama dadkii shacabka ahaa isticmaalayaasha u gaadha.
Sidoo kale wasiirka xafiiska biyaha ee dawlad deegaanka Soomaalida Xasan Maxamed Xuseen ayaa xusay in habka biyaha Borno loo maamulo ee wada lahaanshaha iyo wax isku darsiga shacabka iyo dawladda ay magaalooyinka waaweyn ee deegaanka hab la mid ah kaga dayan doonaan. Tababarna ay u keeni doonaan wakaaladaha biyaha ee magaalooyinka deegaanka Soomaalida magaalada Borno iyo shirkadda Shaba.
Marka tan nafteedu waxay annaga nasiinaysaa khibrad hor le ayay nasiinaysaa oo ah wada shaqaynta shacabka iyo dawladda inay wax isku darsan karaan oo sources-kii iyo ceelashii iyo wixii oo dhanba dawladda iyadoo leh ay shirkad shacab intay ku wareejiso shirkadda shacabka si efficient ay u shaqayn karto u gaarsiin karto biyaha. Taana waxaan rajaynaynaa magaalooyinka kala duwan ee deegaanka Soomaalida in wakaaladahooga biyaha intaanu keenay iyo maamuladooda ay khibraddan qaataan iyaga laftooda. Marka deedna aan isla celcelino fikirkii ku habboonaan lahaa ee lagu waraabin lahaa bulshada deegaanka Soomaalida ama biyahooda lagu maamuli lahayn halka ka soo saara rajaynayna.
Gudoomiyaha guddiga shirkadda biyaha ee Shaba Maxamed Nuur Faahiye ayaa isagu si kooban u sheegay in imaatinka wasiirka biyaha ee dowlad deegaanka Soomaalida uga yimid uu yahay mid caddayn u ah isdhexgalka bulshada labada dhinac oo hore u kala xidhnaan jiray.
Waxa aan halkan ku soo dhoweynayaa wasiirka biyaha ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa ku soo dhoweynayaa oo halkan booqasho sharaf leh noogu yimiday isaga iyo tiimkiisa si ay uga faa'iidaystaan waayo aragnimada aan u leenahay maamulka biyaha, taasoo anakana sharaf weyn noo ah. Tani waxa weeyaan waxay astaan u tahay maanta Buurama iyo Jigjiga inay maanta isku magaalo tahay oo maanta xadkii loo dhexeeyey ay ka qiimo badatay dadku waxay isku yihiin.
Socdaalka wasiirka biyaha ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa noqonayay mas-uulkii ugu horeeyay ka socda waddan kale, isagoo ujeedadiisu ay tahay in nidaamka maamul ee shirkadda adeeg bixinta biyaha ee magaalada Buurama ay uga faa'iideeyaan deegaanada Soomaalida, gaar ahaan xafiiska biyaha. Shirkadda Shaba waa mid ay leeyihiin ganacsato reer awdal ah, isla markaasina u maamusha biyaha Buurama habka wadaaga ganacsiga gaarka iyo ka dowliga ee afka qalaad loo yaqaano Public Private Partner. Hashim Sheikh Umar Goob, VOA, Buurama.
Mahadsanid Hashim. Isla arrimaha gobolka ayaan ku jirnay. Talaadadii shalay waxaa magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida ka dhacay shir ay yeesheen hay'adaha cadaaladda ee dowlad deegaanka Soomaalida. Arrimaha shirka lagaga hadlay waxaa ku jiray sareynta sharciga, dowladnimada iyo nabadgelyada. Haddaba shirka kadib ayaa wariyaha V O A ee magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata uu wareysi la yeeshay wasiirka cadaaladda Axmed Xaaji Samatar oo uu wax ka weydiiyey tabashooyinka dhinaca cadaaladda ee hadda jira.
waxaa laga yaabaa in dadku shaba kala duwan u maceeyaan, laakiin ujeedada guud ee cadaaladdu waa un dadka in sinaan iyo isku-nidaamka tahay dhaqaalaha tahay inta siyaasadda tahay inta isku-nidaamka lagu eego bulshada jira oo ku saabsan ama aqoonta ama kabaasitiga hay-adaha cadaaladda ama duruufaha dhaqamiga ah. Waxay kartaa inay khaldaan dhaqaan qofka uu cadaalad rabsado, laakiin cadaalad darro baayas ah oo loogu talagalay in la sameeyo oo dowladdu ay ka shaqeynayso cadaaladda ka shaqeynaysaa intii isbedel ku dhacayna wax badan oo isbedelay, ujeerasha iska bedelay, xuquuqda insaanka iska bedelay, sareynta sharciga iska bedelay, iyo dadka in la ixtiraamo respect la siiyo iyo aad iyo aad u jiro oo indicators la taaban karo. Marka cadaalad darro dii wax dufuuq sameynay tahay waa dhici kartaa oo duruufta keentay oo
madaxweyne wasiir waa sidee heerka nolosha xafiisyada deegaanka xilligan?
Horta sidaada markii xafiis la yiraahdo adduunka xafiiska ma maarmo, xafiisku wuxuu ka mid yahay meelaha dadka lagu saxo, laakiin habka loo isticmaalo iyo akhlaaqiyaadka ciidanka ilaalinaya meeshaas uu leeyahay iyo faasilitiga iyo caafimaadka iyo cuntada iyo jiifka bini-aadamka xabsiga lagu talagay guhiisa ku jira habka looga dhaqmo ayaa kala bedelaan kara, laakiin xabsi marka laga hadiyo adduunka meel horta xabsi ku ahayn ma jirto. Annaga dhibaatadu maaha dhismaha meesha ku yaala, dhibaatadu waa qaraas kaalka iyo dowladda markaa joogta dhaqanka ay samaynayso. Marka dhaqankii xilligaa la samaynayay yaa wuxuu ahaa dhaqan adag oo dadka uu imaanaysiga dhibaato ku keena bini-aadamka dhexdiisa. Waxaa la bedelay askartii waa la qaatay, shuruucdii iyo akhlaaqiyaadkii iyo xuquuqdii insaanka la baray dadka wala xurmeeyaan, jeelka waxbaa lagu bartaa, iskuul baa ka dhexsan, cuntadii baa la hagaajiyey, jiifkii iyo cuntada caafimaadkii baa la hagaajiyey, naamdaa baa ku dareejiyey. Marka waxaa la yidhaahdo human right indicator promotion status baa jira oo haddii lagu eego dadka la caafiyey, dadka mataqaanaa helay fiveter ayarka ama dacwada xorta ah, dadka dabaqadaha lagu sii daayey, dadka mataqaanaa jeelka ku haysta nolosha fiican, waxyaabahaas aa lagu cabiraa waxyaabahaas nooga boositif hadda aad ugu faraysan dowladan.
Waa tahay idinka iyo maxkamadaha sidee u wada shaqeysaan deegaanka?
Sidaadaba cadaaladda laba loo kala qaaday mudda guud oo qof kasta laga rabo oo guriga laga rabo oo iskuulka laga rabo oo suuqa laga rabo oo qacsi laga rabo oo dibadda laga rabo ومتاسي بدل ما مثل أحد تفت في العلوي في فرقة لكن في فرقة أحد يستا صدق أفر حيود بكون الشقي بوريسكا وكيسكوسو بنورو وباريستا يو يجيب يو حيرانين تو كيسكوسو أمريكي لوكيانو أنا حيرتا أو تي حسن المحكمة أو دعوي ميسانتا وحيرانين تي أو دولة وكيركا يو دبرنا يعني سنعيش أو ميسانتا وحكم كردة يتشال يو كتبن بيو الوصحو
waxay ugu dambeyntii waa sidee heerka cadaaladda dowladeed ee Soomaalida maxaad ku fasir lahayd
heerka cadaaladda dowladeed ee Soomaalida waxa leeyahay bakii laga hadlo dhacdooyinkii kiisaska iyo labarbax digo dhacdooyinka oo ka jiray iyo xilliga hadda sidee tahay progress weyn ama horumar weyn baa jira oo loo qaaday dhinaca mid ka mid ah cadaaladda in la hagaajiyo marka dad badan baa la xiyay dad badan baa dabaal lagu sii daayay dadan baa jeelash wax lagu baray cuntadii iyo waxa la hagaajiyay waxbarashadii iyo caafimaadkii jeelasha marka sinnaantii iyo in dadku ay ku helaan oo xaq mustaqbalka right to justice xaq cadaaladda ay helaan ayaa horumar weyn laga sameeyay oo loo dhaqaaqay xagga tabashir waska jiri kartaa oo tabashir ma jirto meel kasta
kaasi waxa uu ahaa wasiirka cadaaladda dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Ahmed Haaji Samatar waxa uu u waramay wariyaha VOA ee magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata subax wanaagsan dhigistayaal halkaad naga la socotaan waa Voice of America Washington dowladda Saudi Arabia ayaa sheegtay in talaabo ay ka qaadi doonto qofkii warar aanan salnahayn ku faafiyay baraha bulshada. Boqortooyada ayaa sheegtay in sanado xarig ah iyo ganaaxyo kala duwan ay dul dhigi doonto dadka lagu helo wararka kutrukutenta. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha VOA ee Bariga Dhexe Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
dowladda boqortooyada Saudi Arabia ayaa sheegtay in ay ciqaabayso qof kasta oo ku faafiya wararka ku tirikuteenka baraha bulshada isla markaasina uu mutaysan karo xabsi 5 sano ah iyo ganaax weyn Saudi Arabia ayaa ciqaabtaasi ama ganaaxaasi ku soo rogtay cid kasta oo gacan ka geysata qorista iyo faafinta wararka wax u dhimaya xasiloonida guud ee dalkaasi xeer ilaalinta guud ee dalka Saudi Arabia ayaa sheegtay in ay mamnuuc tahay in la soo saaro, la diyaariyo, la diro ama la kaydiyo wararka aan sal iyo raad ka lahayn ee wax u dhimaya nabadgelyada dadweynaha iyada oo la adeegsanayo shabakadaha macluumaadka iyo baraha bulshada. Ikasta oo ku kacda faldambiyeedkaasi wuxuu mutaysan doonaa ciqaab gaaraysa ilaa iyo 5 sano oo xarig ah iyo ganaax dhan 3 milyan oo riyaal ah ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xafiiska xeer ilaalinta boqortooyada Saudi Arabia. Xeer ilaalinta dalkaasi ayaa intaasii ku dartay iyada oo la raacayo qodobada 6 iyo 18aad ee xeerka la dagaalanka dambiyada internetka in la wareegi doono qalabka loo adeegsaday wararka been abuurka ah, in la xiro websaydiyada, iyo in talaabo laga qaadi doono qofka faafiya wararka aan salka iyo raadka lahayn. Cid kasta oo kicisa ama caawisa ama ogolaatay inay gasho mid ka mid ah faldambiyeedyada aan kor ku soo xusnay waxaa lagu mutaysan doonaa ciqaabta loo cayimay qofka dambiilaha ee asalka ah ayaa si adag loogu yiri warka ka soo baxay xeer ilaalinta boqortooyada Saudi Arabia. arrintan ayaa timid kadib markii la joojiyay bandhig faneed ka dhici lahaa magaalada Riyaad, caasimadda dalka Saudi Arabia, kadib markii la baahiyay warar degdeg ah oo online ah oo sheegaya in gabdho da'yar ah la faraxumeeyay xilli ay isku dayayeen in ay guryahooda u sii laabtaan. Qaar ka mid ah haweenkaasi ayaa warbaahinta maxalliga ee dalkaasi u sheegay cabsida ay ka qabaan in la soo bandhigo wixii dhacay dhacdadaasi kadib. Riwaayadan oo aad loo wada sugayay dalka Saudi Arabia oo ay ciwaan uga dhigeen kooxda K-pop Stray Kids oo lagu waday in la qabto fiidnimadii 14-ka bisha aynu ku jirno ayaa la joojiyay daqiiqadihii ugu dambeeyay dabeelo badan dartooda. arimahan ayaa imaanaya xil Saudi Arabia ay ka alawsan tahay xisad u dhaxeysa bulsho muhaafad ah oo diinta ku adadag iyo bulsho taageersan aragtida furfurnaanta ee uu soo gudbiyay dhaxal sugaha dalkaasi Amir Maxamed bin Salman. Hadaba Cabdalla Axmed Khaalib oo ah saxafi Soomaaliyeed oo ka faalooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaan weydiiyay waxa uu ka dhigan yahay go'aanka dawladda Saudi Arabia iyo waxa xilligan ku soo beegay arintaasi.
Horta arintani waxay ku soo beegmaysaa iyadoo gudaha dalka Saudiga ay ka jiraan mowjado baraha bulshada ka soconaya oo dacayda ah. Xuuthiyiinta ayaa Yemen wax ka soo tuuraya, sidoo kalena dad badan oo waxaa jira aqoonyahan u badan oo ku xidhan jeelasha boqortooyada. Barbaarinta noocaas ah ee ka soconaysa baraha bulshada, dawladdu waxay ku tilmaamaysaa iyadu inay yihiin jooyin khaariji ah in laga soo maleegayo oo lagu beegsanayo boqortooyada Sacuudiga. Maadaama ay barbaarintooyinka noocan ahi ay leeyihiin saameyn nafsi ah iyo mid waaqici ah labadaba, ayaa xeerar intu waxay soo saartay cuquubadkan la duldhigay shakhsiyaadka lagu qabto ama lagu ogaado inay waxyaabaha isfaafinayeen. Arintan waxay ku soo deegmaysaa iyaduna iyadoo Maxamed bin Salman uu ka wado dalka Sacuudiga isbeddel baaxad leh oo dhinac kasta ah, taasi oo la leeyahay waxa uu ugu banaysanayaa ama waxa uu wadada ku xaadhanayaa isbeddelkiisa. Dadka siyaasadiisa dhaliila ayaa iyaguna waxay sheegayaan in arintan uu uga socdo aamusiinta shacabka iyo in la yareeyo ama lasoo gaabiyo xorriyadii qofka muwaadinka ahay.
Dadweynaha reer Sacuudi Arabiya oo sanadihii dambe loo fasaxay goobaha lagu caweeyo ama lagu tamashleeyo oo ay isugu yimaadaan dhalinyarada, gabdho iyo wiilal, ayaa waxa ay noqotay arrin xiisad ka abuurtay wadankaasi, waxaana cirka isku shareeray wararka aan salka lahayn ee lagu buunbuuninayo goobaha la isugu yimaado sida shineemooyinka iyo tiyaatarada. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Mahadsanid Xuseen. Haatana dhegeystayaal, aanu aadno dhinacii heesaha dabacsan. Astaasina degistiyaal waxay ugu dambeysay idaacaddeenii subaxnimo ee saaka iyo caalamka. Waxaan idin la socodsiinayaa aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waa VOA oo isku duwan oo idin leh. Sidaa iyo subax wanaagsan.